Documentarele Radio România Actualități.
Am avut căsătoria tot ceva teatru absurdului. Deci noi am trăit între Kafka, Caragiale și Eugen Ionescu, de când ne-am cunoscut, practic.
O familie de traducători, cum a fost viața.
Da, deci nu regret nimic, je ne regret rien, n-am să cânt ca Edith Piaf, dar ideea este cam aceeași. Întotdeauna viața înseamnă și urcușuri și coborâșuri, este o sinusoidă.
Până azi, la mai bine de 35 de ani de atunci, Lidiana Șimțova, cu zâmbetul pe buză și cu refrenul lui Edith Piaf, drept moto, convinsă că ea și soțul ei, Irgi Nașineț, au reușit să traducă absurdul într-o căsnicie în care literatura română și cea cehă au făcut casă bună. Este o poveste de viață sub pecetea lui Ion de Sârbu, căreia eu, Anca Șurian Caproș, i-am prins firul la lansarea jurnalului unui jurnalist fără jurnal și pe care, pentru felul în care s-a inserat în istoria acestei părți de lume, întrecerea de la comunism la democrație, am ales să o de până acum împreună cu Lidiana Șimțova la documentarele Radio România Actualități. Și mai e o poveste în care literatura și viața par a se împleti și a se concura, în timp ce ironiile sorții sunt tratate cu un umor cehesc, pe care tânărul traducător Irgi Nașineț îl descoperea citind povestirile lui Ion de Sârbu. Dar ca să vă introduc în atmosfera acestei povești, le dau cuvântul doamnelor Clara Mareș și Lidiana Șimțova, al căror dialog a fost sarea și piperul unei discuții altfel foarte interesante despre viața și opera lui I. de Sârbu la lansarea bucureșteană a jurnalului unui jurnalist fără jurnal. Clara Mareș a avut inspirația să o salute pe doamna Nașimțova, cunoscută prietenilor din România ca Lidia Sofian.
Doamna Sofian este persoana curajoasă care în 89 a trecut manuscrisul Adio Europa dincolo de graniță. Împreună cu soțul dânsei îl cunoșteau pe Sârbu și Sârbu își dorea foarte tare ca romanul lui să fie protejat și acești doi tineri au avut curaj să treacă în bagaje cu romanul.
Și astfel Adio Europa a ajuns să fie singura carte românească dintr-un muzeu de la Praga dedicat cărților interzise.
Muzeul se numește Libri Prohibiti, iar cartea ca atare este într-adevăr singura carte românească care figurează acolo. Iar datorită Șoarecelui B ne-am cunoscut noi, pentru că Uniunea Scriitorilor de aici mi l-a pus în brațe pe acest domn Nașineț ca cel mai bun traducător de limbă română și a trebuit să-l duc la teatru. În primul rând la Hamlet, da, de 6 ore. A doua zi de dimineață să-l duc la Dimineață Pierdută, dar n-a fost deloc pierdută. Iar seara la Mitică Popescu. Și după aceea, I. de Sârbu, când a scris dedicația la Dansul Ursului, a zis, ce fac eu, ghiță, că nu mai am altă carte. Și viitorul meu soț atunci a zis, nu contează, o cer de nevastă. A fost o chestie pur și simplu. Deci eu mi-am crezut că este umorul lui Schweik. Dar, într-adevăr, după 3 zile m-a cerut în căsătorie și se pare că tot căsătorii suntem. Mulțumesc!
Deci, după cum vedeți, Sârbu are așa un impact de destin. Și pot să vă spun că la fel este și în cazul meu. Are o putere de seducție prin fantasticul și neîncetatul lui ghinion. Și de asta vă spun, este o întâlnire fundamentală pentru mine, pentru că a devenit o instanță morală. Am deseori momente de ezitare și spun, da, oare Gari ce-ar fi făcut? Și răspunsul se limpezește imediat.
Destin a fost și în cazul tinerilor oaspeți ai lui Gari Sârbu, pentru că atunci când l-a cunoscut pe scriitor, numai puțin hâtrul traducător și-a găsit și o soție româncă. Dar a descoperit în același timp că umorul lui Sârbu i se părea un pic cam prea familiar.
Practic, domnul Nașineț, acel traducător care a descoperit umorul ceh, a descoperit, de fapt, și l-a și întrebat dacă nu avea ceva ceh, pentru că descria mâncărul. Deci erau și a zis da, ai dreptate, mama era de origine cehă. Deci, practic, prin traducerea în limba cehă s-a descoperit o prietenie incredibilă între traducătorul din Cehia, pe care l-a numit în permanență ghiță de atunci. Practic, domnul Sârbu a fost nașul nostru spiritual. Am comunicat până înainte de moarte, deci am ajuns acolo, ne-a dăruit cadou de nuntă 2 sfeșnice din cristal și a spus, deși nu mai putea să vorbească, citea de pe buze, a zis doar să avem un copil până într-un an. Deci noi ne-am căsătorit în iulie 89, ne-am întâlnit pentru ultima dată în septembrie 89 și eu am ajuns pe 24 octombrie 89 la Praga. Fetița noastră s-a născut cu o oră înainte de a se împlini un an, deci s-a născut pe 16 septembrie 90.
Cele două episoade povestite în această seară de Lidiana Șimțova m-au făcut să vreau să aflu și mai multe detalii ale acestei povești, în care prietenia familiei Sârbu îi se pare acum interlocutoarei mele ca fiind de-a dreptul metafizică.
Soțul meu l-a cunoscut pur și simplu din volumul Șoarecele B, pe care îl primise, înțeleg, sau l-avea din 1980 și, practic, umorul de acolo l-a împins să-l traducă, simțind parcă ceva de Schweik, ceva tipic din umorul cehesc în această literatură. Ulterior a fost invitat și de Uniunea Scriitorilor și a venit, bineînțeles, să imâneze această traducere, Șoarecele B, care în cehă sună Miș B. Iar eu am ajuns absolut întâmplător la Uniunea Scriitorilor în acea zi. Eram colaborator cu Uniunea Scriitorilor, traduceam foarte mult și poezie, însoțeam aceste personalități care trăiau în străinătate, dar care erau legate de literatura
română.
Dar
n-ați făcut cehă, îmi spuneați.
Nu, nici vorbă. Deci pentru mine a fost o întâlnire cu Rumburac, Arabela și cu domnul Nașineț. Știam, bineînțeles, de Karel Gott, de Čapek, de Hašek, de tot ce înseamnă mari scriitori cehi, dar pe cel mai bun traducător, cum mi-a fost prezentat, Jiří Našinec, nu-l cunoscusem niciodată, însă Uniunea Scriitorilor, concret Mariana Vorona, mi-a spus că nu au pe nimeni care să meargă la aeroport în acea seară, să-l ia de la aeroport și să-l ducă la teatru, la Hamlet. S-a cazat la hotelul Ambasador și imediat după aceea, deci eu îl așteptam jos la recepție, am plecat direct, așa cum eram îmbrăcată, fără să am timp să merg undeva să mă schimb pentru teatru.
Și la un moment dat ați ajuns și la Gari Sârbu, la Ion de Sârbu. Da, și da, acolo a avut loc această scenă pe care ați evocat-o.
Cartea pe care am primit-o acolo cu dedicație și care era ultima, de fapt, pe care o mai aveam în bibliotecă, era Dansul Ursului. Și atunci când mi-a dedicat-o mie și a zis: Gheorghiță, Ghiță, ce fac, că eu nu mai am alta, iar soțul meu, cu umorul lui tipic cehesc, la fel ca lui Gari, a zis: nu-i nimic, o cer de soție și o să avem împreună.
Mai aveți acea carte?
Sigur că da, o am în bibliotecă, am fotografiat dedicația și am trimis-o domnului Velici și atunci când avea nevoie de toate materialele pentru republicare, pentru această ediție minunată care apare acum la Polirom.
E o poveste de viață și o poveste tipică, într-un fel, pentru Ion de Sârbu, pentru că astfel de povești par a fi urmărit toată viața.
Exact.
Și cu astfel de povești pare a fi contaminat, iată, lumea din jurul lui, oameni cu care se întâlneau chiar întâmplător.
Deci avea 68 de ani, avea un umor incredibil, avea o tenacitate incredibilă, iar soția lui avea un umor mult mai dur. Spunea că ea este procuror, pentru că orice femeie trebuie să fie procuror, adică ea procură mâncare. Da.
Era mult mai sarcastică.
Da. Era, avea un cinism incredibil și mi-a mai spus ceva pe care n-am putut să-l uit. Ai grijă să știi, să te căsătorești cu un intelectual înseamnă un mare sacrificiu. Deci gândește-te foarte bine că omul ăsta o să fie cu capul în nori, o să scrie, o să traducă tot timpul, dar nu o să fie om practic. Și mai este și diferența, deci era într-adevăr diferența de 14 ani care nu s-a schimbat, nu?
Nu degeaba în jurnal este portretizată ca o Xantipă, nu? Spune Xantipa mea.
Da, exact.
Înțeleaptă, dar dură.
I-am revăzut pe amândoi în 89, iar ultima dată și cea mai tristă întâlnire a fost când, din păcate, avea deja cancer în gât, deci nu mai putea vorbi, iar soția îi citea de pe buze și ne spunea cu voce tare ce a dorit să ne spună. Și am spus, e foarte, foarte trist, dar foarte emoționant și simbolic, că ultimele lui cuvinte au fost: să aveți un copil până într-un an. Atunci nu ne-am trecut prin cap că o să avem un copil, deci nici nu ajunsesem la Praga. Și într-adevăr s-a întâmplat ca fetița mai mare, Clara, să se nască pe 16 septembrie 1990, deci a fost exact copilul Revoluției când calculăm, și s-a născut cu o oră înainte de a se împlini acel an. Și am spus că este chiar simbolic și este ceva aproape metafizic.
Ceva care așează toate poveștile acestea sub pecetea sârbului.
Pentru noi a rămas nașul nostru spiritual.
Și începută sub aceste auspicii, viața de familie a cuplului numai plictisitoare, nu se poate spune că a fost. Iar literatura a fost nu numai profesie, ci și o oglindă în care doamna Nașimțova privește acum spre un trecut cu potențial romanesc și din care nu regretă vorba cântecului nimic. O familie de traducători. Xantipa v-a avertizat cum a fost viața.
Da, deci nu regret nimic, je ne regrette rien, n-am să cânt ca Edith Piaf, dar ideea este cam aceeași. Întotdeauna viața înseamnă și urcușuri și coborâșuri, este o sinusoidă. Oamenii de artă, de cultură sunt mai puțin practici, sunt mai puțin receptivi la problemele obișnuite ale vieții, de multe ori fug de ele. Am cunoscut aceste fugiri, dar avem două fete. Fetele, din fericire, au moștenit acest talent al limbilor străine, iar fiica cea mare, Clara, chiar a studiat limba română, deși la început...
Unde, la Praga sau la București sau și?
Sigur, numai la Praga. La Praga se află cea mai bună catedră de limbă română din afara României. Iar dacă aș dori să pomenesc cel mai important nume, a fost Maria Kafkova, un spirit enciclopedic care era pe jumătate româncă, pe jumătate cehă și care a făcut din română un paradis, atrăgând studenții, atrăgându-i pe toți și chiar creând o emisiune în limba română la radio, în Praga.
Și dumneavoastră ați ajuns la Praga, tânără căsătorită, venită din România, ați făcut limbi străine, dar nu știați limba cehă. Cum a fost? În anii 90, ani care pentru Europa Centrală și de Est au fost destul de grei, romantici, nebuni, dar grei. Cum a fost viața în anii 90, atunci, ca tânără căsătorită la Praga?
Deci, adaptarea a fost simplă, pentru că eu am avut ghinionul noroc să aștept foarte mult aprobarea căsătoriei.
Dar ca să aflu cum a fost viața cuplului în Cehia postcomunistă, trebuia să mai aflu câteva povești din România ultimului an de ceaușism, cu tot absurdul unei căsătorii aprobate de Consiliul de Stat.
Cererea am depus-o în martie, știu exact, 1988. La coada, la Consiliul de Stat erau, practic, nu știu, poate 1000 de persoane. Noi am primit numărul 10.770. În fața noastră și în spate erau numai arabi care se căsătoreau cu români, deci noi eram rara avis. Și ni s-a aprobat mult mai târziu, în timpul centenarului Eminescu, deci un alt simbol fantastic. În iunie 1989 am aflat, în balconul teatrului din Iași, eram înconjurată de cei mai mari traducători ai lui Eminescu, japonezul Haruya Sumia, care a învățat română la 40 de ani și l-a tradus pe Rebreanu, a fost nașul nostru și el la cununie. Mai era Ion Miloș, cel din Suedia, care traducea din 6 limbi în 4 și invers. Și mai era o doamnă foarte ciudată, se numea Rashida al-Ugaili, era poeta de curte a lui Saddam Hussein. Însă centenarul Eminescu a fost pentru mine un foarte, foarte important eveniment, mai ales pentru că în timp ce eram la teatru, a intrat doamna de la Uniunea Scriitorilor și mi-a spus: vi s-a aprobat căsătoria.
Vorbind acum, în anul de grație 2026, despre așa ceva, pare din nou ceva
paranormal.
De... Să stai să aștepți, nu? Să-ți aprobe căsătoria Consiliului de Stat. Adică încă o poveste de viață care spune ceva despre societatea,
sigur,
pe care o crease comunism. Distopică.
Exact, distopie.
Da, care... distopie, exact, practică.
Trăiam această distopie. Culmea este că am avut căsătoria tot ceva teatru absurdului. Deci noi am trăit între Kafka, Caragiale și Eugen Ionescu, de când ne-am cunoscut, practic. Deci ne-a fost aprobată căsătoria atunci la Iași, dar el nu era aici, normal. Eu eram traducătoare la acest centenar Eminescu, deci l-am anunțat și a venit într-o fugă așa în iulie, dar el a venit în fugă în iulie pentru că fusese invitat la școala de vară pentru studenți străini. da, deci pentru cursul de limbă română. M-a adus și rochea de mireasă, dar normal, părinții lui n-au apucat să vină. Mama mea n-a apucat nici măcar taxi, n-a venit niciunul, deci a venit cu troleibuzul. Sunt niște lucruri de exact din povestirile lui Sârbu. Deci toate s-au continuat în acest stil. Iar după ce ne-am căsătorit, eu am crezut că primesc pașaportul. Nu, venea urma alt absurd.
Căsătorită, dar nici așa n-a fost simplu să se desprindă administrativ de România comunistă, pentru că mai avea nevoie de o negație, un cuvânt pe care noi azi îl luăm de bun în sensul lui propriu, dar care în anii 80 ai secolului trecut însemna pentru absolvenții de facultate renunțarea la postul cu larghețe oferit de regim, neapărat unde va fi înțărcat mutul iapa.
Absurdul urma să vină în octombrie, când în fața ghișeului de la miliție, atunci se numea, mi s-a spus, da, dar arătați-mi unde ați făcut stagiul. Și am zis, eu am fost acolo unde trebuia să-mi fac stagiul, asta însemna Tulnici, am fost la Focșani, mi-au spus că n-au nevoie de mine, că acolo este deja persoana foarte importantă, adică fiica primarului, predă engleză fără probleme, fără nicio aprobare, dar nu mi-au dat, eu n-am știut asta, nu mi-au dat în mână negația, așa se numește. Deci eu, fără negație, în fața ghișeului, am devenit personajul ăla din Bivolițele. Am vrut să explic că am negație, n-aveam, și atunci mi-au zis calm de tot, duceți-vă acolo, vă rugați de ei, vă amendează, veniți cu amenda plătită și vă dăm pașaportul.
Deci din absurd în absurd, exact, spre victoria finală.
Victoria finală a fost când am ajuns cu trenul aici și el a ajuns, valizele mele n-au ajuns și am venit cu ce aveam pe mine și toată editura unde lucra soțul și așteptau, știau povestea noastră de dragoste de 2 ani, așteptau să se aprobe căsătoria. Mi-au împrumutat câte ceva și după, nu mai știu, cred că 2 săptămâni au ajuns și valizele mele de la București, nu știu pe unde călătoriseră între timp, deci un alt absurd.
Și așa ați reușit să ajungeți la Praga, totuși, da, să vă începeți viața de tânără soție.
Exact.
Universul literar al lui Ion de Sârbu e, iată, din nou invocat cu povestirea Bivolițele, în care numitele animale, inexistente de altfel, îl fac pe un biet funcționar să ducă povara unei fictive și ea datorii la fisc. Dar depășind și acest episod, viața a continuat să traducă literatura într-un fel surprins de Lidia Nașimțova și la începutul căsniciei, pentru că descinderea la Praga s-a întâmplat să aibă loc în ajunul Revoluției de Catifea, dar nu înainte de a mai bifa încă o întâlnire cu literatura în tren.
Am ajuns simbolic pe 24 octombrie 1989, am călătorit în același timp și ne-am plimbat cu Radu Tudoran, pe care îl tradusese și toate pânzele sus avusese un mare succes, dar mult mai mare succes avea să aibă după ce s-a transmis serialul la televizor acolo și atunci s-a vândut tot tirajul. Am ajuns acolo și m-am trezit într-o altă lume, pentru că am ajuns pe 24 octombrie, am ajuns exact cu 3 săptămâni înainte de declanșarea Revoluției. Deci am prins 3 săptămâni de comunism cehoslovac. Am văzut oamenii care, mă rog, ei se plângeau foarte tare că n-au libertate, că n-au, în schimb, bineînțeles, era mâncare, erau, dar libertatea le lipsea, da? Iar după 3 săptămâni, adică pe 17 noiembrie, soțul meu a descoperit că sub geamul editurii treceau studenții, a început prima greva studenților, după aceea s-a transformat în grevă generală și am participat, ieșeam acolo între 200, 300 până la 700 de mii de oameni în piața Vaclav, care se numește piață, dar de fapt e ca un bulevard, sub balconul editurii Melantrich, și pentru mine a fost atât de emoționant faptul că la început i-au bătut foarte tare pe studenți, dar a fost de catifea, se numește de catifea pentru că nu a murit nimeni. Însă în acel balcon simbolic a apărut Dubček, de care mulți credeau că va fi ales el președinte, deși după 68 vă dați seama că era altă vârstă, însă Havel a câștigat pentru că ieșise proaspăt, pentru a patra oară fusese în închisoare și probabil că de Revoluție s-a vorbit foarte mult și aici.
Da, s-a vorbit și la noi, dar din ianuarie 1990, iar evenimentele din acel 1989 ale revoluțiilor din Europa Centrală și de Est par acum file de istorie arhivate și pe YouTube.
Čechů, Slovánů.
Lidiana Șimțova mi-a povestit însă că și ea a arhivat aceste amintiri în file de jurnal.
Dar am trăit-o, deci am văzut-o din balcon și am publicat fragmente. Chiar sunt mândră de asta pentru că eu am ținut un jurnal din 87 început. Acest jurnal a apărut, s-a numea 10 ani de la Revoluție și a apărut în revista Convorbiri Literare. Fragmente din jurnal exact cu această scenă și ceva din amintirile mele și de domnul Ghiță Nașineț.
Domnul Ghiță, cum îi spunea Ion de Sârbu, și pentru că am ajuns la domnul Ghiță,
da.
Haideți să vorbim un pic și despre traduceri.
Deci pe mine m-a impresionat profund faptul că vorbea românește cu nuanțe, cu glume, cu multe, multe detalii pe care nu le găsești la mulți români. Multă lume a crezut că el e român și eu străină, iar faptul că suntem într-adevăr, pot spune, punți de legătură, punți culturale între Cehia și România, mă îmbogățește enorm. Eu am vorbit în română de la început cu el, chiar dacă mi-a răspuns de multe ori în cehă. Deci el a fost pasionat de limba română și aici vă spun paradoxul care l-a adus pe el la limba română. N-a fost nicio legătură cu mine pentru că nu putea să mă cunoască pe mine. Eu aveam 4 ani când el avea 18. Deci nu pot fi, nu știu cum să spun, muza lui în niciun caz. Doar acum el spune că are dicționar ambulant și foarte mulțumit de asta. Deci el a studiat limba română pentru că în august 1968, la invazia pactului de la Varșovia, România a fost total împotrivă, a fost singura țară prietenă. Ceaușescu nu numai că nu a permis trecerea trupelor pe teritoriul României, dar a condamnat cu totul această invazie și atunci a fost cel mai bun prieten al Cehoslovaciei. Deci soțul meu terminase liceul și se hotărâse să studieze franceză italiană. A renunțat la italiană și a făcut franceză română sau mai bine spus română franceză, pentru că această română a însemnat pentru el toată viața. Deci el și-a dedicat viața literaturii române, traducând încă din, nu știu, din foarte fragedă tinerețe, la început poezii.
O literatură pe care a tălmăcit-o în cehă, de la versurile Mioriței până la scriitori contemporani, atât din România cât și din Republica Moldova. Cam ce a tradus din literatura română?
Sigur. Deci pasiunea lui a rămas Mircea Eliade, pe care l-a introdus în dicționarul scriitorilor români, care a apărut în 1984 și care a fost coordonat tot de Marie Kafkova. A tradus foarte mult din Cioran, din Cezar Petrescu, iar acum traduce Soviani, deci pe lângă aceasta a fost singurul care a tradus foarte mulți, 10 scriitori deja din literatura basarabeană. Unul din ei este Iulian Ciocan, 4 romane sunt deja publicate acolo. A început cu Beșleag atunci, bineînțeles iubește foarte mult și pe Nichita Stănescu a tradus ceva și printre altele Miorița. De cum a fost cu Miorița, la Praga nu a avut niciun pic de inspirație, iar când a ajuns la țară, în casa părintească, practic, până dimineața a avut Miorița gata, tradusă în limba cehă.
În casa părintească din Cehia,
da, din...
lipsa un context care se lege de cultura, sigur, populară.
Petru Cimpoeșu este un alt scriitor pentru care chiar a luat premiu. Premiul a fost pentru romanul Simion Lifnicul, dar de fapt au fost 2 premii. Cartea a fost premiată ca cea mai bună traducere și ca cel mai bun roman sau cea mai bună carte a anului. Era prima oară când o traducere, și n-a mai fost de atunci, n-a mai întâmplat, în 2007. Și atunci, bineînțeles, a venit Petru Cimpoeșu și datorită acestei traduceri, după aceea a fost tradusă și în alte limbi. Un alt roman pentru care a luat un premiu mare, premiu Jungmann, a fost Venea din timpul Diez, de Bogdan Suceavă. Pe lângă aceasta a tradus 2 romane din Norman Manea, este vorba de Vizuina și de Întoarcerea huliganului și multe, multe, deci practic și din franceză. Pentru toată activitatea de traducere a fost laureat și cu premiul de stat, premiul de stat fiind cel mai important premiu din Cehia, premiul de literatură, iar după aceea am avut marea onoare și surpriză să fim invitați la Chișinău, unde președinta Maia Sandu i-a înmânat meritul de onoare pentru toată activitatea de traducere a scriitorilor din Basarabia. Deci în biroul doamnei președinte Maia Sandu, într-adevăr, am simțit că i se încununează această activitate. Iar de la președintele Iliescu în 2000 a primit Ordinul Credincios. tot pentru merite culturale.
Într-un fel, pornind noi de la Ion de Sârbu și purtând discuția aceasta, pornind de la personalitatea lui, pare că legătura asta între viață și carte, între viață și literatură, v-a urmărit
toată viața,
v-a urmărit în continuu și că ăsta vă e destinul.
Așa se pare, da?
Și deși acum doamna Nașimțova traduce scritori cehi în limba română, rămâne fidelă și literaturii țării natale. Și așa se face că la aceeași lansare a jurnalului lui Ion de Sârbu, auzind rostit de către Iuliana Miu numele de Mircea Nedelciu, a vrut neapărat să aibă cartea acesteia despre scritorul pe care spunea că l-a întâlnit pe vremuri. Și așa se face că, îmi spunea Iuliana Miu zilele acestea, cartea Mircea Nedelciu, un personaj principal, se citește la Praga cu interes în casa Nașimțova.
La lansarea aceea am participat și eu și a fost o atmosferă extraordinar de caldă în care literatura s-a întâlnit cu viața, cum se întâmplă de fapt și la Mircea Nedelciu. Dumnea ei a venit în România pentru o scurtă perioadă și nu m-a recunoscut pe mine la față, am pronunțat eu numele Mircea Nedelciu vorbind și a tresărit instant. Vreau cartea cu Mircea Nedelciu pentru că l-am cunoscut și am simțit că există o legătură dincolo de, nu știu, evenimente foarte multe pe care le-au petrecut împreună, că i-a lăsat o amprentă destul de puternică, așa încât ne-am întâlnit ulterior și are cartea, mi-a mărturisit că o citește pe rând întâi ea și pe urmă soțul.
Da, sunt acestea povești în care viața și literatura parcă își răspund
una
și lucrează împreună pentru a ne oferi până la urmă nouă cititorilor întâlnirea cu acest gen de personaje principale. Iar prin poveștile pe care a avut amabilitatea să ni le împărtășească, Lidia Nașimțova a devenit și ea personaj principal în această seară la documentarele Radio România Actualități, spunându-ne o poveste în care personaje providențiale reușesc să dea până și absurdului un sens mai adânc și să scoată în evidență oameni care și-au modelat destinul personal și profesional, pornind de la ideea dragă și literaturii că orice poveste trebuie să aibă un tâlc. Un tâlc care poate însemna și să nu regreți nimic. Așa că eu, Anca Șurian Capră, și acum la final vă propun să ascultăm și celebrul refren în interpretarea lui Edith Piaf. Noapte liniștită cu Radio România Actualități. Să aveți!
No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie.